Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Невядомыя ўзламалі апазіцыйны сайт «Хартыя-97» і знішчаюць яго матэрыялы. Аналітыкі Цэнтру стратэгія і навукова-даследчага цэнтру Мізэса прагназуюць на наступны год падзенне валавога ўнутранага прадукту, інфляцыю каля 50% і дэнамінацыю беларускага рубля.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Турэччыне прынамсі 35 чалавек забітыя ў ноч на чацвер у выніку ўдару турэцкай авіяцыі на мяжы з Іракам. Пра гэта паведамляюць мясцовыя ўлады. Турэцкае камандаванне спачатку заявіла, што ўдар быў нанесены па базе курдскіх сепаратыстаў. Аднак прадстаўнікі турэцкіх уладаў толькі што пацвердзілі, што загінулыя былі цывільнымі асобамі, а дакладней кантрабандыстамі, якія займаліся нелегальнай перавозкай паліва з Іраку. Салахадын Деміртаж, лідар курдскай партыі, прадстаўленай у парламенце Турэччыны, назваў тое, што здарылася бойняй, і заявіў, што былі забітыя мірныя жыхары, у тым ліку дзеці. Вайскоўцы паабяцалі правесці расследаванне. Сын памерлага кіраўніка КНДР Кім Чен Іра, Кім Чен Ын, абвешчаны пераемнікам верхоўнага лідара кіроўнай партыі, дзяржавы і арміі. Другі чалавек у паўночна-карэйскай іерархіі, старшыня прэзідыуму верхоўнага народнага сходу КНДР Кім Ён Нам, які выступіў сёння на апошнім жалобным мітынгу ў Пханьяне, заявіў: «Боль народу ператворыцца ў сілу, якая вырасце яшчэ ў 1000 разоў пад кіраўніцтвам таварыша Кім Чен Ына». На мітынгу прысутнічалі да 100 тысяч чалавек. Па ўсёй паўночнай Карэі былі абвешчаныя 3 хвіліны маўчання ў памяць аб пахаваным учора Кім Чен Іры. Шкляны саркафаг з яго целам змешчаны ў мемарыяльны комплекс, дзе знаходзіцца і пахавальня яго бацькі, першага прэзідэнта КНДР Кім Ір Сена, які памёр у 1994 годзе. Працягваем навіны. У Сырыі ў сераду загінулі 14 чалавек, калі сілы бяспекі адкрывалі агонь па дэманстрантах у гарадах Хомс, Алепа, Хама і Дэра. Праваабаронцы паведамляюць таксама аб 7 загінулых у сутыкненнях паміж лаяльнымі ўладзе вайскоўцамі і салдатамі, якія перайшлі на бок апазіцыі. Місія назіральніка ў Лігі арабскіх дзяржаў тым часам другі дзень вывучае абстаноўку ў горадзе Хомс. Сёння ж назіральнікі наведаюць іншыя цэнтры антыўрадавых выступаў, у прыватнасці гарады Хама, Дэра, Ідліб, а таксама прымесце Дамаску, Думу. Сырыйская апазіцыя паведамляе, што за час знаходжання місіі Лігі ў краіне загінулі прынамсі 39 чалавек і называе місію фарсам, закліканым адцягнуць увагу ад маштабаў рэпрэсій уладаў супраць мірных дэманстрантаў. Учора назіральнік ад Судану заявіў, што ў горадзе Хомс не адбываецца нічога страшнага. Нягледзячы на тое, што непасрэдна перад візытам назіральнікаў горад чарговы раз бамбардавалі ўрадавыя танкі, а падчас знаходжання місіі ў горадзе ўрадавыя салдаты забілі чарговыя некалькі десяткаў дэманстрантаў. Злучаныя Штаты і Іран працягваюць абменьвацца выпадамі ў сувязі з сітуацыяй вакол Ормузскай пратокі. Адзін з камандзіраў іранскага корпусу вартавых ісламскай рэвалюцыі заявіў сёння, што нашым адказам на пагрозы будуць толькі пагрозы. Так ён адрэагаваў на ўчорашнюю заяву камандавання флоту ЗША аб тым, што ён не дапусціць блякаваннем Іранам нафтавага транзыту праз Ормузскую пратоку. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну.